Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 9. februar, slijede vijesti. Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da će ova stranka istupiti iz procesa usvajanja dokumenata neophodnih za evropski put BiH ako Kristijan Šmit nametne bilo šta, a ako donese odluku o imovini, rekao je da će donijeti odluku o nezavisnosti. U Hrvatskoj protest zaposlenih u nauci i obrazovanju kojim iskazuju nezadovoljstvo prijedlogom vladine uredbe o koeficijentima. Izrael izveo nove udare na Rafah gdje je više od milion raseljenih Palestinaca potražilo utočište. Sjedinjene Države upozoravaju na prijeteću katastrofu. UNICEF upozorava da bi deseci hiljada djece u Sudanu mogli umrijeti od pothranjenosti. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 100 ratnih zarobljenika nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vrijeme sutra, obilne padavine očekuju se na području Hercegovine i jugozapadnim krajevima, dok će vjetar južnog smjera duvati širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. O emisiji pored ostalog. Da li Bosna i Hercegovina može biti primljena u Eurotransplant? Iz entitetskih udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata Aleksandar Radun i Tomislav Žuljević.
Za Eurotransplant treba da bude jedno ministarstvo zdravlja na nivou BiH, to se neće desiti. I bezbroj drugih stvari da se naprave ozbiljne baze podataka.
Zapravo mi moramo imati minimalno od 15 do 20 transplantacija godišnje i to ne živi sa živih donora nego sa preminulih donora.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prodaje li Republika Srpska vojnu industriju tog entiteta Srbiji? Ovo pitanje se nametnulo nakon što je predsjednik vlade Radovan Višković 7. februara izjavio da Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bijeljine i fabrika motora specijalne namjene na Palama, koja je trenutno u stečaju, u budućnosti ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju. Kosmos i Orao, fabrike namjenske industrije osnovane u bivšoj Jugoslaviji, već blisko sarađuju sa Ministarstvom odbrane Srbije. Još jedna predratna kompanija iz ove oblasti koja se nalazi u Republici Srpskoj, Zrak iz Teslića, od rekonstruisanja 2016. godine je u većinskom vlasništvu Srbije. O tome je više saznao Milorad Milojević.
Želimo ojačati saradnju između Srbije i namjenske industrije Republike Srpske preko ovih firmi, a Srbija je zainteresovana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske. O eventualnoj prodaji Kosmosa, Orla i fabrike motora specijalne namjene na Palama, Mitrović je rekao da u ovom trenutku o tome ne želi razgovarati. Istakao je da će Ministarstvo odbrane i predstavnici kompanija dogovarati kako dalje.
Predstavnici Srbije i predstavnici Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i ovih kompanija, formiraju jedan tim koji će napraviti analizu i stanje i uopšte sa čim se raspolaže, u kakvom je stanju oprema, u kakvom je finansijskom stanju i u tom dijelu ćemo dalje razgovarati kako i na koji način sarađivati.
A Dušan Vještica, direktor Kosmosa za Radio Slobodna Evropa, na pitanje šta misli o mogućoj prodaji kompanije Srbiji, odgovara da je toj firmi potrebno strateško partnerstvo.
Određeni nivo rasta koji možemo u postojećim okolnostima, treba nam strateško partnerstvo, treba nam znači duže sveže kapitala, trebaju nam nove tehnologije i trebaju nam partnerstva sa kompanijama koje igraju značajnu tržišnu utakmicu na svjetskim tržištima.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Srbije na upit o ovoj saradnji. Nije odgovoreno ni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine rečeno je da namjenska industrija nije u nadležnosti tog resora. No Aleksandar Radić, bezbjednosni analitičar iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj postoji pravni osnov da Srbija preuzme fabrike vojne opreme u tom BiH entitetu i to zahvaljujući zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon usvojen je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tom zakonu, odluku o prodaji većinskog udjela u vlasništvu strancima, kada se radi o namjenskoj industriji, u svim slučajevima donosi vlada. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ne pominje strano vlasništvo u ovoj oblasti. Prema Radiću, u kontekstu tenzije u regionu ne bi trebalo da bude dramatične atmosfere, jer su ove fabrike, kako navodi, poznate po specifičnoj proizvodnji.
A Srbiji su potrebni i remonti radarskih sistema, i remonti raketnih sistema, i remonti komponenti, proizvodnja komponenti za tenke M84 u okviru plana modernizacije i remonti i podrška održavanju Viper serije mlaznih motora za Orle Galavače. Tu zato nema nervoze, jer ono što može da se napravi u tim fabrikama Republike Srpske nije proizvod koji može da postoji sam za sebe u kontekstu nekog mjerljivog parametra vojne moći. Reč je o podršci širem lancu proizvodnje remonta modernizacije Srbije.
Vazduhoplovni zavod Orao iz Bijeljine bavi se remontom avionskih motora. Orao je trenutno u 80% vlasništvu Republike Srpske, dok ostatak drži nekoliko javnih entitetskih fondova. Banjalučki vazduhoplovni zavod Kosmos u 100% je vlasništvu Republike Srpske, a bavi se remontom u oblasti protivvazdušne odbrane. Orao i Kosmos prema trenutno dostupnim javnim podacima posluju pozitivno. Za razliku od njih, Paljanska fabrika je od 2019. godine u stečaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pacijenti koji čekaju na transplantaciju organa u Bosni i Hercegovini susreću se sa brojnim preprekama. U zemlji ne postoje baze podataka o pacijentima i dostupnim organima, a transplantacije se uglavnom rade sa živih donora, kadaverične rijetko. Članstvo u Europskoj mreži za razmjenu organa Eurotransplant mogao bi biti nova šansa za ove pacijente. Međutim, Bosna i Hercegovina još nije napravila neophodne korake da bi se to desilo. Ovo je tema Gojka Veselinovića.
Kosti Vujčiću iz istočnog Sarajeva transplantirani bubreg prije godinu dana. Nakon 26 godina dijalize, kaže da živi bolje.
To je poprilično težak život i stvar je što ta hemodijaliza vremenom uništava ostale organe. Znači, vi ne možete očekivati nikako da to budete. Bolje je, to je znači samo da ste u životu.
Poziv koji život znači dobio je 24 časa prije operacije koja je trebala da bude u 1600 km udaljenu Minsku u Bjelorusiji.
Taj sam osjećaj, znači to je nevjerojatno, od izgubljenosti, od usjećenja, od šta sada raditi, tako da sam taj trenutak neopisiv.
Priča kako bi mu 100 puta bilo lakše da je bubreg mogao dobiti u svojoj zemlji. Jedan je od rijetkih koji dobije priliku za novi početak. Više od 3000 bubrežnih bolesnika u Bosni i Hercegovini je na dijalizi. Teoretski trećina bi mogla da dobije novi bubreg, ali nema dostupnih organa. Koliko pacijenata čeka na transplantaciju nekog organa nije poznato jer ne postoje jedinstvene baze podataka na nivou države. Zdravstvo je u nadležnosti entiteta, pa se tako i tretiraju pacijenti na čekanju. Za oboljele iz Republike Srpske, poput Koste, kompletne troškove transplantacije u zemlji i inostranstvu snosi entitetski fond zdravstvenog osiguranja. Prema njihovim podacima, u protekle 3 godine 35 pacijenata je upućeno na liječenje u Bjelorusiju, od kojih je do sada 23 transplantirano, za što je izdvojeno oko 3 miliona maraka. Za pacijente iz drugog BH entiteta troškove transplantacije plaća Federalni fond solidarnosti, ali zato postoji lista čekanja. Resorno ministarstvo nije odgovorilo koliko je ljudi na listi, uz napomenu da je u kliničkim centrima u Tuzli i Sarajevu u prošloj godini urađeno 19 transplantacija. Iz entitetskih udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata kažu da je broj transplantacija koje se urade nedovoljan, te da je dostupnost organa u BiH na niskom nivou. Zbog toga su i skeptični po pitanju najava aplikacije za članstvo u Evropskoj mreži za razmjenu organa. Aleksandar Radun, predsjednik udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata Republike Srpske, te Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliznih i transplantiranih Federacije BiH.
To je sigurno nemoguće, zato što uz Eurotransplant treba da bude jedno ministarstvo zdravlja na nivou BiH, to se neće desiti. I bezbroj drugih stvari, da se naprave ozbiljne baze podataka i razmjene i tako dalje.
Mi nemamo organa za razmjenu, mi smo imali prošle godine samo 2 kadaverične transplantacije, to je jako malo. Da bi uopće mogli pristupiti Eurotransplantu i ući u pregovore i u razgovore, zapravo mi moramo imati minimalno od 15 do 20 transplantacija godišnje, i to ne sa živih donora, nego sa preminulih donora.
U državi ne postoji razmjena podataka o pacijentima i dostupnim organima. Entitetski zakoni predviđaju da je svako donor nakon smrti, ukoliko tokom života nije dao pisanu izjavu da ne želi donirati organ. U tom slučaju potrebno je dobiti pisani pristanak porodice bez kojeg nije moguće izvršiti presađivanje organa. Da bi donorstvo u BiH funkcionisalo, neophodno je da preko 50% stanovništva budu potencijalni donori, poručuju iz entitetskih udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata.
Da bi to funkcionisalo, treba da imate 2 miliona upisani donorski kapljice. Nas pitanje ima u BiH ukupno 3,5 miliona, sve sa ovim starcima i djecom i tako dalje.
Hrvatska je imala do 2015. godine milijun potpisanih donorskih kartica. Mi imamo u Bosni i Hercegovini možda sad negdje 70-80 tisuća potpisanih donorskih kartica.
Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za međunarodnu saradnju po pitanju transplantacije organa. Nedavno su najavili podnošenje inicijative za članstvo u Eurotransplantu nakon podrške entitetskih ministarstava zdravstva i odjeljenja za zdravstvo Brčkog distrikta. Iz Eurotransplanta su odgovorili da još uvijek nije stigao nikakav zvaničan zahtjev za članstvo BiH. U izvještaju Europske komisije o BiH za prošlu godinu navodi se da ona nije uskladila zakonski okvir sa EU te da zaostaje po pitanju transplantacija ljudskih organa, tkiva i ćelija. Posebno se ističe da nije bilo napretka u uspostavi sistema nadzora na državnom nivou kako bi se osigurala efikasna koordinacija u zemlji. Da bi BiH postala članica Europske mreže za razmjenu organa, neophodni su zakoni koji to dopuštaju. Najmanje 10 realizovanih kadaveričnih donora na milion stanovnika godišnje, međunarodnu akreditaciju zdravstvenih ustanova uključenih u transplantacijske postupke, prihvaćanje načela saradnje i druge uslove propisane pristupnim postupkom Eurotransplanta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koja je održana u Njujorku da su najnovije odluke Kosova nepodnošljive za Srbe na Kosovu.
I shall disfigure with facts the complete absence of any grounds.
Ja ću navesti činjenice da nije bilo nikakvog osnova za meru ukidanja dinara i uvođenje evra kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja prištinskog režima, koji tvrdi da je ona preduzeta isključivo sa ciljem obezbeđivanja navodne vladavine prava. Molim vas, imajte u vidu da takozvano albansko rukovodstvo na Kosovu koristi termin vladavina prava samo kako bi naštetio Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Solely to harm Serbs and Serbian Orthodox Church.
Sjednica je sazvana na zahtjev Srbije, a dolazi nakon odluke Centralne banke Kosova da od 1. februara euro bude jedina valuta za plaćanje i platni promet, što u praksi znači ukidanje srpskog dinara. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je na sjednici da su optužbe Srbije lažne.
The regulation does nothing to prohibit.
Propisi ne zabranjuju niti sprečavaju vladu Srbije da šalje finansijsku pomoć kosovskim Srbima. Svaki prigovor kojim se tvrdi drugačije nije ništa drugo nego lažna propaganda sa ciljem posticanja etničkih tenzija. Propisi imaju za cilj da osiguraju transparentnost i legalnost novca koji ulazi na Kosovo u skladu sa Ustavom Kosova i monetarnom politikom Europske unije.
In line with both our constitution and European Union monetary policy.
A specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefica UNMIK-a Karolin Zijade prethodno je na sjednici rekla da jednostrani potezi doprinose destabilizaciji Kosova. Ona je ocijenila da odluka uvođenje eura kao jedine valute na Kosovu nije valjano objašnjena, odnosno njeno naglo sprovođenje pogađa desetine hiljada ljudi. Predstavnica Sjedinjenih Država u Vijeću sigurnosti UN-a Linda Thomas-Greenfield kazala je da su Sjedinjene Države izrazile zabrinutost zbog odluke Centralne banke Kosova. Ona je dodala da su Sjedinjene Države pozvale na odlaganje te odluke dok ona ne bude donesena u skladu sa evropskim standardima. Međunarodna zajednica je prethodno osudila posljednje poteze Kosova i zatražila da se sva otvorena pitanja rješavaju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa kojim posreduje Evropska unija. A akcija vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvala je očaj i zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima gdje većinu stanovništva čine Srbi kažu da u njihovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo bavili uslugama građana. Pripremila Sandra Cvetković.
Ovaj je objekat u selu Osojane do 2. februara bio sedište opštine Istok, koja je paralelno radila u sistemu Srbije. Zatvorena je u akciji policije Kosova, jer institucije Srbije kosovske vlasti smatraju ilegalnim. Miki, jedan od retkih koji žele govoriti pred kamerom, kaže da su meštani uplašeni zbog policijske akcije i zatvaranja opštine po srpskom sistemu. On je do petka u Osojanu mogao da izvadi dokumentaciju koja mu je bila potrebna da ostvari neku financijsku pomoć iz budžeta Srbije.
A kada još koji pošto zatvore, ljudi primaju to, vi starci imam puno staraca, to koji primaju te plate, te od Srbije, te socijale, te tako.
Kosovo je sa zatvaranjem ovih opština počelo krajem januara i poklapa se sa uredbom Centralne banke Kosova, kojom se predviđa da euro bude jedina valuta na Kosovu. Time se prekida upotreba srpskog dinara, što dodatno brine Srbe koji iz Srbije primaju plate, penzije, socijalna primanja ili drugi vid financijske pomoći u dinarima.
Pa mnogo loše, teško. Sad je bilo samo fino, što se tiče nas osvena ovde, bilo je bezbedno, bilo je, sad će biti drugačije, malo se i narod i više plaši.
A zbog čega mislite da će biti drugačije?
Pa da, to kako neće da bude drugačije, nema, znači nema, odmah nema primanja, nema narod šta da radi, ako ne bude imalo primanja, mora da se seli, kako da živi.
Nekoliko kilometara od Osojana, istog dana zatvorena je i opština Klina, koja je po srpskom sistemu funkcionisala u selu Vidanje. Isto je urađeno i u Goraždevcu, gde se nalazila paralelna opština Peć. Meštani u razgovoru kažu da ih je strah, da su besni, da je neizvesno, ali ne žele pred kamere. Miloš Dimitrijević je do 2023. bio predsjednik opštine Peć po srpskom sistemu koja se nalazila u ovom objektu. Objašnjava da se tu nikada nije dešavalo ništa nelegalno, već da su pružene usluge građanima po srpskom sistemu.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su skratili da oni ne mogu da prime tu humanitarnu pomoć, a ne nama. Njima su skratili, mi možemo da odim i do Mitrovice i do Graške, i do... oni nama to ne mogu nikada zabrane. Ali skratili su sirotinji, ljudi koji nema čega da žive, ljudi koji primaju socijalne pomoći.
Kosovske vlasti su prethodno zatvorile i 4 paralelne opštine u srpskom sistemu u regionu Dragaša. Nakon sukoba na Kosovu 1998-99. Srbija je svoje institucije premestila u sredine gde žive Srbi. Tako je gotovo 30 opština preko 2 decenije funkcionisalo paralelno sa kosovskim. Njihovo finansiranje, ali i realizacija raznih projekata iz budžeta Srbije, uglavnom ide preko ovih opština, a Beograd tvrdi da će njihovim zatvaranjem biti ugroženo oko 100.000 Srba. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je naveo kako skoro 40.000 Srba prima penzije i druge novčane naknade iz budžeta Kosova. Međunarodna zajednica je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost zbog poslednjih odluka kosovskih vlasti, uz obrazloženje da one mogu negativno uticati na srpsku zajednicu i podignu etničke tenzije. Zatraženo je i odlaganje odluke o ukidanju dinara. And we of course
support efforts. Naravno da podržavamo nastojanja da se izbegnu finansijski kriminal, pranje novca, finansiranje terorizma i slično, ali smo duboko zabrinuti zbog načina na koji se ova uredba sprovodi, jer smatramo da ne uzimamo u obzir neke od zabrinutosti zajednice.
Neke od preporuka zapadnih država je da se ovo pitanje reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Usled povišenih tenzija zbog zatvaranja srpskih opština i zabrane upotrebe dinara, raseljeni Srbi sa Kosova su 5. februara blokirali put na jugu Srbije u blizini graničnog prelaza Merdare. Najavili su ponovnu blokadu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Izrael je izveo nove udare na prenaseljeni pogranični grad Rafah na jugu Gaze, gdje je više od 1 milion raseljenih Palestinaca potražilo utočište, a ključni izraelski saveznik Sjedinjene Države upozoravaju na prijeteću katastrofu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je naredio trupama da se pripreme za operaciju u Rafahu, posljednjem velikom gradu u pojasu Gaze u koji izraelske kopnene trupe tek treba da uđu. Glasnogovornik State Departmenta rekao je da Sjedinjene Države nisu podržale izraelsku operaciju u Rafahu. Ministarstvo zdravlja teritorije kojom upravlja Hamas saopštilo je da je više od 100 ljudi ubijeno tokom noći, uključujući najmanje 8 u Rafahu. Palestinski crveni polumjesec je u međuvremenu saopštio da je 3 djece poginulo u napadu na ovaj grad. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 100 ratnih zarobljenika nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da razmjena obavljena po formuli 100 prema 100 i spomenulo humanitarno posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarstvo je na Telegramu saopštilo da će vojnici koji se vraćaju biti podvrgnuti ljekarskim pregledima u Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio detalje o razmjeni na Telegramu. Još 100 Ukrajinaca je kod kuće u Ukrajini, rekao je Zelenski i objavio fotografije muškaraca umotanih u ukrajinske zastave. Mađarska konzervativna predsjednica Katalin Novak pozvana je da podnese ostavku nakon što je ranije objavljeno da je u aprilu 23. pomilovala osobu osuđenu za prikrivanje slučaja seksualnog zlostavljanja djece u državnom dječjem domu, javio je Associated Press. Muškarac je 2018. osuđen na više od 3 godine zatvora jer je vršio pritisak na žrtve da povuku svoje tvrdnje da ih je zlostavljao direktor ustanove. Direktor je iste godine osuđen na 8 godina zbog zlostavljanja najmanje 10 djece u periodu od 2004. do 2006. Mađarske opozicijske stranke pozvale su na njenu smjenu i pokrenule etički postupak protiv nje u parlamentu. Premijer Viktor Orban je podnio prijedlog ustavnog amandmana kojim bi se zabranila pomilovanja za one koji su osuđeni za zločine protiv djece, što se smatra kritikom predsjedničine odluke. Novak je bliska saveznica premijera Viktora Orbana i bivša potpredsjednica njegove vladajuće stranke. Ranije je obnašala dužnost mađarske ministrice za obitelji i zagovornica je tradicionalnih obiteljskih vrijednosti i zaštite djece.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Prutačama kod Brčkog otvorena je učionica za predškolsku nastavu u kojoj će se mladi Romi iz ovog naselja pripremati za osnovno obrazovanje. Ova učionica je dio programa Vijeća Europe čiji je cilj masovnije obrazovanje Roma i prevazilaženje problema s kojima se ova populacija svakodnevno susreće. O tome prilog Zorana Matkića.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine potpisala deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja Europske unije. Zijad Nišić, brčanski gradonačelnik, kaže da su se države potpisnice obvezale deklaracijom.
U petogodišnjem periodu zaposliti 20% Roma, 90% će biti onih koji se obrazuju i 95% koji će biti obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom. Međutim, evo, kada bi poredili sada, to ti zadaci nisu u potpunosti obuhvaćeni. Ovo je tek početak jedne socioekonomske inkluzije Roma u Brčkom distriktu. Ja moram reći da u Brčkom ne postoje tačni podaci koliko ima Roma, ali mislim da je to oko 2.500.
Cjelokupna društvena zajednica treba znatno više uraditi na poboljšanju statusa romske populacije, prvenstveno kroz zakonsku regulativu. U Brčko distriktu napravljeni su prvi pomaci, dodaje Nišić.
Mi smo kao lokalna zajednica donijeli jedan pravilnik u obrazovanju gdje svaki Rom koji ima afinitet, potencijal da se obrazuje na fakultetima, da će dobiti obaveznu stipendiju, što je jedan poticaj. Pogotovo je zanemareno preškolsko obrazovanje gdje po statistikama svega 5% djece učestvuju u tome. Ova radionica ovdje će vjerovatno povećati taj procenat, ali jedna učionica na ovakav broj Roma je zaista nedostatna.
Cilj programa Savjeta Europe, po riječima Derve Sejdića, aktiviste romske zajednice Bosne i Hercegovine, je da se ojača u kapaciteti lokalnih zajednica kojim bi se problemi s kojima se susreće romska populacija brže i efikasnije rješavali. Otvaranje učionice za predškolsku nastavu koju će pohađati romska djeca je tek simboličan korak.
Ali svi veliki uspjesi započinju malim korakom, pa i ovo. Moram naglasiti da ovo nije prvi projekat na području distrikta Brčkog, ali jeste jedan u nizu. I prvi je ove vrste zapravo podrške u djeci u procesu obrazovanja, naročito djeci u predškolskog uzrasta.
Jedan od strateških ciljeva nadležnih u Brčko distriktu je da se diskriminirana romska populacija stavi u prioritet rješavanja problema s kojima se svakodnevno susreću. Određeni pomaci su urađeni, ali ni približno standardima zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
A Livno je bilo domaćin drugog međunarodnog gastro takmičenja za osobe s invaliditetom naziva Kupi spun. Organizovala ga je zagrebačka udruga najosjetljivijih u osposobljavanju u NUO u saradnji s udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život Livno. Svoje umijeće u kuhanju i izradi napitaka pokazalo je 13 takmičara iz Livna i Tomislavgrada, a priču o tome donosi Željka Mihaljević.
Specijalno prilagođenim gastrovozilom organizatori gastronatjecanja planiraju obići više od 40 zemalja Europe, nakon čega slijedi veliko finale u Zagrebu. Prva stanica pred natjecanja bila je Bosna i Hercegovina, odnosno Livno. Natjecatelji su se vrijedno pripremali kako bi pokazali svoje sposobnosti, a bilo je i treme.
Spremamo se za ovo već nekih 20 dana. Svaki dan je bilo kuhanja, pravljenja koktela, ali evo, isplatilo se. i uživaju, uživaju u prirodi i u ovim aktivnostima.
Kazao nam je to Antonio Šimić, ravnatelj centra Nova Nada iz Tomislav grada, a Silva Matić, predsjednica Livanjske udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život, dodaje.
Vidjeti njihove uživanje i koliko to znači za njih kad se osjećaju samostalno i da oni mogu uz pomoć nekoga drugog nešto napraviti, da nisu ona je ovisni da, i da i ne prati ono da oni ne mogu. Oni jednostavno mogu ako smo mi tu da ih podržimo i da jako im damo priliku.
Cilj je u svakoj državi naći dvoje najsposobnijih, govori nam Silvija Habel, dopredsjednica udruge najosjetljivijih u osposobljavanju iz Zagreba.
Jednog iz kategorije kuhanja, jednog iz kategorije pripreme napitaka. Oni osvajaju priliku doći u Zagreb gdje bi ih profesionalni mentori vodili kroz polufinalno i finalno natjecanje. Putuju u Vatikan na opću audijenciju kod pape gdje će predstaviti zastavu Bosne i Hercegovine.
Titulom majstora koktela okitio se Toni Jurić iz Livna. Otkrio nam je i tajnu svog napitka.
Bitno je da imam mnogo leda. Onda stavim šumskog vođa i malog crvenog papra, ali da ne pretjerate. Onda idu stavite rožog džina i stavite rožog tonika. Onda stavite limuna kao dekoracija.
Najbolje jelo napravila je Anđelka Krajina iz Tomislav grada.
Ovo natjecanje mi znači vrlo mnogo da sam uspješna i da želim postići cilj sve do kraja. Kuhala sam rižu, pekla sam losos. I onda dalje sam još dekorirala, još stala sam na ribu, na vrh ribe, ono, njezne začine, kao ono maslino ulje i mladi luk i pešir.
A to nije pokazao još jednu iznimnu osobinu.
Nije bitno baš pobijeti, nego da se zabaviš. I drago mi je da se ljudi ovdje ukupuju Livnu. Ja sam više očekivao više da više sudjeluju u takim nekim aktivnostima. Iskreno drago mi je što sam ovdje sa svojim prijateljima i tako dalje.
Cilj projekta je širenje društvene svijesti o sposobnostima osoba s invaliditetom, sprječavanja njihove socijalne isključenosti i povećanje konkurentnosti na tržištu rada, a ugostiteljsko-turistički sektor, kako je rečeno, nudi im najširu paletu mogućnosti za zapošljavanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Planeta Zemlja je punih 12 mjeseci beležila temperature za 1,5 stepen Celzijusa više u odnosu na predindustrijski period. To su podaci koje je objavio Kopernikus, program Evropske unije koji prati klimatske promjene, uz napomenu da naučnici šalju upozorenje čovečanstvu, pišu svjetski mediji. Oluje, suše i požari pogodili su planetu jer su klimatske promjene pojačane fenomenom El Niño, koji se odnosi na zagrevanje površine okeana ili iznad prosječne temperature površine mora u centralnim i istočnim vodama Pacifika. To je podstaklo rekordno zagrevanje u 2023. godini koja je bila najtoplija u posljednjih 100.000 godina. Ekstremi su se nastavili i u 2024. saopštio evropski program Kopernikus, potvrđujući da je od februara 23. do januara 2024. zabeleženo zagrevanje od 1,52 stepena Celzijusa iznad referentne vrednosti iz 19. veka, piše France 24. Posljednjih mjeseci vidjeli smo seriju klimatskih nepogoda i katastrofa širom planete, uključujući teške suše koje su pogodile sliv reke Amazon, povišene zimske temperature u delovima Južne Europe, pogubne šumske požare u Latinskoj Americi i rekordne količine padavina u Kaliforniji. Svjetski lideri 2015. obećali su da će pokušati da ograniče dugoročno povećanje temperature od 1,5 stepen Celzijusa. Zadržavanje globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa, ali sa željenim ciljem ispod 1,5 stepen, bio je glavni cilj Pariskog sporazuma, koji je 15. potpisala većina država svijeta. Klimatsku krizu najviše pokreću ljudi koji kao energente koriste ugalj, naftu i gas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.